Paltiing, Kapitulo 11. Naikkanak iti pangrukod akas labaston, ket naibaga kanyak.
Inkarukudan ti templo ti Diyos, ken ti altar. Ken bilangem dagitagdaydayaw sadyay. Ngem dimurukrukudan ti akinruara paraangan ti templo. Agsipud tanaytid daytoy kadagiti pagilian. Baddi-baddi kandanto tinasantuan a syudad itilas o titallo ket gudwa atawan. Nupay kasta, ikakto tipan nakabalin dagiti dua asaksik a nakakawas itinakirsang alupot ket ipakaamudan to timensahe ti Diyos iti uneg ti sangaribo duagasot ket innem apulo nga aldaw.
Dagiti dua asaksi, isuda dagiti dua apuon nga ulibo ken dagiti dua apagsilawan iti sangwanan ti Apo ti intero adaga. No adda mangranggas kadakwada. Rumwar ti Apoy itingiwat da, ket dadaelen da dagiti kabusur da. Kasta ti panakapapatay ti siya sinuman nga agpanggep amang ranggas kadakwada. Adda panakabalinda amang rikep iti langit, tapno saan nga agtudo, bayat ti panangipakamuda iti mensahe ti Diyos. At damet pan nakabalinda ama magbalin adara kadagiti ubog. At dapay pan nakabalinda amang yeg iti amin akita ti didigra iti daga. Tunggal kayat da nga aramiden ti kasta. Inton maipakamo dagiti dua asaksi ti mensahida. Rumwarto tinarungsot nga animal iti nakaununeg ayuyeng. Tapno gubaten na ida. Parmeken ken papatayin nanto ida. Maiwalang to dagiti bangkay da iti kang runaan akalsada ti dakkel a syudad. Sodoma wenno Ehipto tina espirituan anagan. Ditoy met a lugar tinakailansaan ti apuda iti krus. Iti uneg ti tallo ket gudwa nga aldaw. Buybuyaen to dagiti tattao iti amin a nasyon, tribo, pagsasao ken puli dagiti bangkay da. Ket didanto ipalubos a maitanemda. Maragsakan to dagiti tattao ditoy daga, gapo iti ipapatay dagitoy dua. Agrarambak ken agririnigalo danto, agsipod tanatayen dagiti dua a propeta, anang yeg iti ado a panagsagaba iti sangkatawan. Ngem kalpasan titallo ket gudwa nga aldaw, pinagungar ida ti Dios, ket timmakderda. Kasta unay tibuteng dagiti nakaimatang kadakwada, kalpasan na, nangeg dagiti dua a propeta ti maysa a napigsa a time a naggapo sa dilangit.
Umuli kayo ditoy.
Kinunana kadakwada, ket bayat ti panangkita kadakwada dagiti kabusurda. Naipangato da sa dilangit, babaen iti maysa nga ulit. Iti day tamet laakan ito, nagginginid iti napigsa. Nadadael ti apagkapulo apaset ti syudad, ket pituribo at tao tinatay. Nagbuteng dagiti tattao na bati, ket nagdaydayaw da iti Diyos sa dilangit.
Nakalabasen ti may kadwa a nakabutbuteng adidigra, ngem kitaem umayen ti may katlo.
Pinuyot ti may kapito nga anghel ti trumpeta na, at dadagiti napipigsa at timek a nagapo sa dilangit, akun kunada.
Naitiden iti Apo tayo ken iti Kristo na ti pagaryan ti lubong, ket agturay to iti agnanayon nga awan inggana.
Nagpakleb dagiti 20 ket upat apang lakayen, asi tutugaw iti trono da iti sangwanan ti Dios. Ket nagdaydayaw da ken kuana, akun kunada.
O Apo Dios, aman nakabalin amin. Dios ka ita ken Dios ka idi. Agyaman kami ta inaramat mo ti dakkel apan nakabalin mo. Ket inrugimon ti agturay. Nakaunget dagiti pagano, tademtingin ti tsimpo ti pongtot mo, ken ti panakaukom dagiti natay, tsimpon agungunaam dagiti profita nga adipon mo. Karagiti amin at taom, ken amin nga agbuteng kinka, natanok man kenano mo, timpon adadaulam dagiti nagparigat iti daga.
Nalukatan ti templo ti Diyos sa dilangit, ket nakitak tilakasa titulag na itunay. Kalpasan na, nagkimat, adda napigsa nga arimbangaw, nagguruot, nagginginen, ken nagtudo iti nakad-ado nga yelo.